Inne og i grønkotnun er litkotn som kunne teka og isi orsku og sjólarljósn. Etter nekva torskyldar orskubrøytingar inni og i grønkotnun verir orska og sjólarljósn nutt til at binda karbon ur karbondioxide og i druvusukur, glukosu. Druvusukur er løyvrunni evni. Öll hendan tilgångden og i bæra planter, stór tærar og smuar alger i plantiæten og dua að gera veri nefnt ljós samevning, fotosyntesa. Vær öngin ljós samevning, vær öngin lúv á jörn, tói öll orskan som fer í gjögn fögjikjetur og vist kýpanir kemur ur sólarljósnum tá í planter ljós samevna. Á myndinni ofast að svo í tutsi, klífanir á myndinni eru planti kiknir. Inni og í hverjar kikni eru grön kotn. Óttast til vinstri að svo í tutsi er eitt for störra grön kotn. Vatn, karbondioxid koma inn í grön kotni og oxygen fer úr grön kotn. Í grön kotnum verið drúsúkur framlætt.